Book 2
96
96
Союзи 3
Konjunktioner 3
Аз ставам щом будилникът звънне.
Jeg står opp så snart vekkerklokka ringer.
Аз се уморявам, щом трябва да уча.
Jeg blir trett så snart jeg skal lære.
Аз ще спра да работя, щом стана на 60.
Jeg slutter å jobbe når jeg blir 60.
Кога ще се обадите по телефона?
Når ringer du?
Щом имам секунда време.
Så snart jeg har tid.
Той ще се обади по телефона, щом има малко време.
Han ringer så snart han har tid.
Колко време ще работите?
Hvor lenge skal du jobbe?
Аз ще работя докато мога.
Jeg skal jobbe så lenge jeg kan.
Аз ще работя докато съм здрав.
Jeg skal jobbe så lenge jeg frisk.
Той лежи в леглото, вместо да работи.
Han ligger i senga i stedet for å jobbe.
Тя чете вестник, вместо да сготви.
Hun leser avisen i stedet for å lage mat.
Той седи в кръчмата, вместо да си отиде в къщи.
Han sitter på puben i stedet for å gå hjem.
Доколкото зная, той живее тук.
Så vidt jeg vet, bor han her.
Доколкото зная, жена му е болна.
Så vidt jeg vet, kona hans syk.
Доколкото зная, той е безработен.
Så vidt jeg vet, han arbeidsledig.
Успах се, иначе щях да дойда на време.
Jeg hadde kommet tidsnok dersom jeg ikke hadde forsovet meg.
Изпуснах автобуса, иначе щях да дойда на време.
Jeg hadde kommet tidsnok hvis jeg ikke hadde mistet bussen.
Не намерих пътя. Иначе щях да дойда на време.
Jeg kom ikke i tide, fordi jeg ikke fant veien.